Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo i drugi od četvorice migranata pronađenih u cisterni u Futogu, dvojica i dalje u teškom stanju. Glasanjem u Britaniji i Holandiji počeli izbori za Evropski parlament. Palestinci zvanično odbili poziv Sjedinjenih Država na ekonomski skup u Bahreinu. Završeni opšti izbori u Indiji. Aktuelni premijer proglasio pobedu. Sutra oblačno, povremeno s padavinama, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo poverljivo kada javnosti treba da pruže informacije o određenim poslovima ili projektima. Ovoga puta ta oznaka stavljena je na nabavku jednog aviona za vladu Srbije. Na to Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija kaže.
Ne postoji nijedan veliki posao koji je sklopljen, a koji je sklopila ova država, da on nije tajna za građane ove zemlje, dakle one koji to plaćaju.
Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva, za našu Facebook rubriku Zašto analizira ekonomsku isplativost ruskog gasovoda Turski tok za Srbiju i druge balkanske zemlje.
Kakav je dugoročni ekonomski efekt toga? Da li su ove zemlje, Srbija, Bosna i Hercegovina i tako dalje, da li su one u stanju da dobro ekonomski upotrebe taj gas? Ja mislim da tu stoji veliki znak pitanja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan migrant koji je u teškom stanju pronađen skriven u cisterni jednog kamiona u Futogu preminuo je u kliničkom centru u Novom Sadu. Prvi mladić preminuo je dan ranije, a dvojica su i dalje u lošem zdravstvenom stanju, javlja iz Novog Sada Maja Leđenac.
Drugi migrant koji je pronađen u cisterni kamiona u Futogu, u blizini Novog Sada, preminuo je tokom noći u kliničkom centru Vojvodine, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u toj bolnici. Klinički centar je saopštio da je preminuli muškarac pokazivao znake toplotnog udara i hipoksije. U saopštenju se dodaje da su na intenzivnoj nezi u kliničkom centru Vojvodine još dvojica migranata, koji su također u teškom stanju i pod stalnim su nadzorom lekara. Četvorica muškaraca pronađena su utorak u praznoj cisterni u jednoj perionici vozila u Futogu. Kamion pripada slovenačkoj firmi i ima slovenačke registarske tablice. Prvi od četvorice muškaraca preminuo je juče u kliničkom centru Vojvodine. Prema informacijama novosadske policije, za dvojicu se misli da su iz Afganistana, dok se za drugu dvojicu ne zna identitet, ali policija radi na rasvetljavanju okolnosti. Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra iz Novog Sada kaže da ceo slučaj zvuči bizarno, ali do ovakve dramatične priče ljudi koji beže iz svojih matičnih zemalja do evropskih država nisu retke i da se ne dešavaju prvi put.
Ono što svakako zapanjuje jeste sama činjenica što to nekog natera da uđe u cisternu i tako pokuša da se pomeri od tačke A do tačke B. Mislim da toga moramo biti svesni, odnosno onoga što ljudi koji pokušavaju da prođu našu teritoriju i dođu do teritorije evropskih zemalja prolaze u svojim zemljama i zbog čega kreću na taj put, obzirom da su komentari veoma često negativni, da su to samo razlozi ekonomske prirode. Ja zaista mislim da se niko iz samo razloga ekonomske prirode ne bi premeštao u cisterni toliko kilometara.
Prema njegovim rečima, informacije koje javnost ima govore da su bar dvojica od četiri pronađena čoveka iz Afganistana, što dodatno potvrđuje da motivi nisu samo ekonomski. Dodaje da ohrabruje način na koji su ljudi koji su migrante pronašli odreagovali.
U ljudskom smislu dosta ohrabrila reakcija ljudi koji su pronašli ove osobe u cisterni, obzirom da sam slušao kratko intervjue i izjave njihove, ne znam kako drugačije da ih nazovem osim prilično ljudske tih muškaraca koji su našli ljudi u cisterni, obzirom da smo imali i u Srbiji u regionu situaciju da se tim ljudima smije, da se oni snimaju, da im se ne ukazuje odmah pomoć. Mislim da su ovi ljudi bar po njihovim izjavama juče odreagovali prilično ljudski.
Prema podacima koje je u februaru izneo ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, od početka migrantske krize do danas na teritoriji Srbije registrovano je više od milion migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glasanjem u Britaniji i Holandiji jutro su počeli izbori za budući sastav Evropskog parlamenta koji se održavaju u zemljama članicama Evropske unije do 26. maja. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Od danas do nedelje na teritoriji Evropske unije održavaju se izbori koji će odrediti smernice kuda će ići Evropski blok u narednih 5 godina. Ovo je jedini proces u kojem direktno učestvuju građani, budući da oni biraju svoje predstavnike u Evropskom parlamentu, koji je jedan od tri ključne institucije Unije. Politička volja evropskih građana, koji će oni izraziti od 23. do 26. maja, rezultovaće i time kako će izgledati evropske institucije, čiji se nosioci biraju posle ovih izbora, a to tradicionalno biva rezultat takozvane političke trgovine među zemljama članicama. Izborni proces će se održati u 28 zemalja članica, a trebalo ih je biti 27, budući da se smatralo da će Velika Britanija do ovog trenutka izaći iz bloka. Velikom Britanijom i počinje trodnevni izborni proces. U ovoj zemlji, kao i Holandiji, građani će glasati danas. Sutra glasaju građani Češke i Irske, a u subotu Letonci i Slovaci. Sve ostale zemlje članice Unije održat će izbore u nedelju. Preliminarni izborni rezultati će biti poznati u nedelju u kasnim satima, kada će biti poznato kako se izjasnilo 400 miliona građana starog kontinenta. Sve ankete pokazuju da će se na vrhu ponovo naći već tradicionalne političke grupe poput narodnjaka i socijaldemokrata, čija pobjeda više neće biti toliko ubedljiva kao u ranijim izborima. Stoga prognoze ukazuju na znatan rast desničarskih snaga. Međutim, izvesni rast desničarskih zastupnika neće prema svemu sudeći mnogo uticati na rad Evropskog parlamenta, budući da će stranke takozvanog centra nastaviti da budu većinske u novom sazivu parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa povećanjem tenzija između Rusije i Zapada, izgradnja gasovoda Severni tok 2 izaziva sve više kontroverzije oko evropske bezbednosti i izolacije Ukrajine, naročito pošto je američki ministar energetike najavio moguće donošenje zakona kojim bi se sankcionisale kompanije uključene u projekat, dok iz Moskve stižu najave o izgradnji novih sličnih projekata, pišu svetski mediji. Izgradnja gasovoda vrednog 11 milijardi evra udvostručit će isporuke ruskog gasa iz Rusije u Nemačku, ali i, prema kritičarima, povećati zavisnost Evrope o ruskom gasu. Ministar energetike Sjedinjenih država Rick Perry rekao je u Kijevu da se Washington sprema da uvede sankcije kompanijama koje su uključene u Severni tok 2, dodajući da je protivljenje tom projektu prilično živo u Sjedinjenim državama, prenela je agencija France Press i ukazala na ocene da bi američke sankcije dovele Washington u sukob sa Evropskom unijom, posebno s Nemačkom. Glavni projekt menadžer Severnog toka 2, Henning Kote, rekao je za AFP da se za sada situacija nije promijenila i da je i ranije bilo sličnih koraka, ali da rizik od sankcija nije imao efekte. Moskva je uverena da će gasovod biti završen do početka 2020. bez obzira na poteze Sjedinjenih država, ističe Financial Times, i dodaje da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da je projekat velikim delom urađen. Mada Nemačka pokušava da ublaži kritike Severnog toka 2, zabrinutost oko bezbednosti i geopolitike ostaju, ukazuje američka televizija CNBC, i dodaje da su s rastom tenzije između Rusije i Zapada mnogi skeptični o čisto ekonomskim razlozima projekta. A dok SAD pripremaju zakon o kažnjavanju nemačkih i ruskih kompanija koje učestvuju u izgradnji gasovoda ispod Baltika, ruska kompanija Gazprom najavila je postavljanje i trećeg seta gasovoda.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva, za Facebook stranicu Zašto analizira ekonomsku isplativost izgradnje ruskog gasovoda Turski tok za Srbiju i druge balkanske države. U Vojvodini je u srijedu počela izgradnja priključka na ovaj gasovod, čemu se protivi energetska zajednica, dok je predsjednik predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio razgovore u Rusiji o izgradnji njegovog kraka prema Republici Srpskoj, pored postojećeg gasovoda za ruski gas koji preko Srbije ide do Sarajeva.
Prvo pitanje je efektivnost delovanja energetske zajednice. Drugo pitanje je da li se ovo sve može napraviti, onda očigledno da može. A mislim da je treće pitanje u stvari najbitnije. Kakav je dugoročni ekonomski efekt toga? Da li su ove zemlje, Srbija, Bosna i Hercegovina i tako dalje, da li su one u stanju da dobro ekonomski upotrebe taj gas? Ja mislim da tu stoji veliki znak pitanja, da naše zemlje u stvari nisu u stanju da valjano upotrebe energije. Ukupni rezultat, ekonomski rezultat toga je strašno malo. Da se kod nas gas prevashodno koristi za niskotemperaturne procese za toplotu, grejanje, toplu vodu i tako dalje, i da je jednostavno ekonomski rezultat toga strašno mal. Problem korišćenja, stepena iskorišćenja i ekonomske svrhe ostaje potpuno nejasno, potpuno nerešeno. To je i u Makedoniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji. Taj problem se ponavlja manje više svuda. Vidimo da taj problem postoji i na ovom gasovodu koji se planira duž Jadranske obale, jel? U Albaniji, u Crnoj Gori, Hrvatskoj i tako dalje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vraćamo se vestima iz sveta. Palestinska uprava zvanično je odbila poziv na konferenciju u Bahreinu u junu, koji su u nedjelju najavile Sjedinjene Države, a gdje se očekuje da Washington obelodani ekonomske aspekte svog dugo očekivanog mirovnog plana za Bliski Istok. Skup je planiran za 25. i 26. jun u glavnom gradu Bahreina, Manami. Ovo je zvanično saopštenje da Palestina neće prisustvovati sastanku. To je zajednička palestinska pozicija od predsjednika Mahmuda Abasa i izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije do svih palestinskih političkih pokreta i frakcija, privatnog sektora i građanskog društva, saopštio je palestinski pregovarač Saeb Erekat, a prenose izraelski mediji. A opšti izbori u Indiji, koji su na oko milion glasačkih mesta počeli još 11. aprila, okončali su se danas objavljenom apsolutnom pobedom aktuelnog premijera Narendre Modija, koji je šokirao opoziciju. Modi će nakon glasanja 900 miliona ljudi s pravom glasa imati mogućnost da ovog puta samostalno formira vladu, što se u Indiji događa prvi put od 1984. Narendra Modi, hindu nacionalista, sa svojom Bharatiya Janata partijom, kako tako je sa osvojenih 298 od ukupno 542 mesta u parlamentu, zacementirao vlast u Indiji. Biljana Vičević.
Narendra Modi se jutros oglasio na Twitteru sljedećom porukom.
Zajedno ćemo rasti, zajedno ćemo napredovati, zajedno ćemo izgraditi jaku i inkluzivnu Indiju. Indija je još jednom pobijedila.
Zvanični rezultati Indijske izborne komisije pokazali su da je stranka Bharatiya Janata indijskog premijera Narendra Modi osvojila više mjesta nego što su 2014. kada je prvi put došao na vlast, i da će imati većinu u donjem domu parlamenta. Kongresna stranka, čija je sekularna vizija definisala Indiju manje više u proteklih 72 godine, zaostaje za Modijevom za 52 mjesta, pokazuju rezultati. Ministar vanjskih poslova Indije Sushma Swaraj, koji je također visoko pozicionirani stranački lider Bharatiya Janate, na Twitteru je napisao da je njihova stranka osvojila masivnu pobjedu, dok je Amarinder Singh, jedan od lidera kongresne partije, poručio da je ta stranka izgubila borbu za vlast. Raspoloženje u izbornom štabu stranke premijera Modija je, prema navodima Reutersa, izvanredno, naročito zbog odličnog izbornog rezultata.
To je ogroman mandat za pozitivne politike i politiku Narendre Modija,
rekao je portparol BGP-a Narasimha Rao. Za lidere kongresne stranke, koju godinama predvodi dinastija Nehru Gandhi, sada unuk legendarne Indire Rahul Gandhi, koji je pretrpio težak poraz, uslijedilo je otrežnjenje.
Očigledno je da rezultat uopšte nije u našu korist,
rekao je portparol Salman Soz. Modi je bio pod pritiskom kada je počeo kampanju izgubivši izbore u tri indijske savezne države u decembru kao posljedicu visoke stope nezaposlenosti i povećanja cijena poljoprivrednih proizvoda. No, kada se kampanja pomjerila sa toga prema indijskim odnosima sa njihovim također nuklearnim susjedom i rivalom Pakistanom nakon samoubilačkog napada na vojni konvoj u kojem je ubijeno 40 pripadnika indijskih snaga bezbjednosti u nestabilnom regionu Kašmira u februaru, glatno se ponovo pomjerilo prema njegovoj stranci, navode analitičari. Članovi njegove hindu nacionalističke stranke sada žele da on zauzme još tvrđu liniju po pitanju nacionalne bezbjednosti, kao i da izgradi kontroverzni hram na mjestu na kojem se nalazila džamija koju je 1992. demolirala bijesna hindu grupa u Jaya Doi. Loši rezultati kongresne stranke, koja nije uspjela da dobije više pristalica uprkos široko rasprostranjenom nezadovoljstvu glasača Modijevom politikom, dovešće u pitanje liderstvo Rahula Gandija, nasljednika Nehru Gandhi dinastije, čiji su otac, baka i pradjed bili indijski premijeri u prošlosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Preminuo je i drugi od četvorice migranata pronađenih u cisterni u Futogu, dvoje ljudi i dalje u teškom stanju. Glasanjem u Britaniji i Holandiji počeli izbori za Evropski parlament. Palestinci zvanično odbili poziv SAD na ekonomski skup u Bahreinu. Završeni opšti izbori u Indiji, aktuelni premijer proglasio pobedu. Sutra oblačno, povremeno s padavinama, temperatura do 19 stepeni. A u narednim minutima čućete i da je nevreme sa gradom i ove godine nanelo ogromnu štetu poljoprivrednicima širom Srbije, mada svake sezone apeluju da se pojačaju mere zaštite. Darko Topalović iz voćarskog sela Miokovci Kočačka nam je rekao.
Ova kajsija je trebala da ima 670 kila kajsije, na njoj sad neće biti ni kilo jedno. Trešnja bila na pragu za berbu, sve je to na zemlji, tista propas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo poverljivo kada javnosti treba da pruži informacije o određenim poslovima ili projektima? Nakon niza ugovora koji su ostali tajna, nemoguće je dobiti podatke o tome kako je vlada Srbije nabavila jedan avion za potrebe svoje avioslužbe.
Ne postoji ni jedan veliki posao koji je sklopljen, a koji je sklopila ova država, da on nije tajna za građane ove zemlje, dakle one koji to plaćaju.
Rekao nam je Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Se tiče ovog aviona, ne vidim nijedna razlog da to bude kriveno, da to bude poverljivo. Ja razumem da se ne otkrivaju detalji koji su vezani za tehničke specifikacije samog aviona, ali kada je u pitanju cena, od koga je nabavljeno, pod kojim uslovima, to apsolutno mora bude otvoreno za građane Srbije.
Kaže Dobrašinović, prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da ne može da iznosi detalje o nabavci aviona za avioslužbu vlade, jer je na taj posao stavljena oznaka strogo poverljivo.
Zato što je to avion koji nije avion Aleksandra Vučića ili avion Ane Brnabić, već koji niko neće nositi kući, već koji će ostati u vladi Republike Srbije, u vlasništvu vlade Republike Srbije i nakon naših mandata za druge državne funkcionere. To je stvar bezbednosti i sigurnosti zemlje i najvažnijih državnih funkcionera. Vi pogledajte da li je pod strogo poverljivo nabavka svih ostalih državnih aviona u svim ostalim zemljama.
Portal Insider objavio je da je avioslužba vlade Srbije prošle godine, godinu dana posle privatizacije farmaceutske kompanije Galenika, postala vlasnik aviona koji je prethodno bio u vlasništvu farmaceutske kompanije EMS iz Brazila, koja je bila i kupac Galenike. Ovaj portal naveo je i da je vlada ignorisala njihove zahteve da odgovori na pitanja da li je avion kupljen ili dobijen, kao i da dostavi ugovor o tom poslu. Na upit Radija Slobodna Evropa Galenici da li je poslovni avion vlade Srbije bio u vlasništvu kompanije EMS iz Brazila, te ako jeste, da li je prodat ili poklonjen vladi Srbije, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Neobelodanjivanje ugovora je uglavnom signal da se dešavaju neke neregularnosti, kaže Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
A kao i uvek, kad se nešto krije, to upućuje na određene tajne, skrivene stvari, dakle na nešto što je neka vrsta, da kažem, zloupotreba ili u najavi ili u realizaciji, ili u jednom i u drugom. Za nas, kao građane Srbije, to jeste signal da se tu dešava nešto što nije regularno. Dakle, to je jedno polje neregularnosti koje često ide do teških kršenja zakona. To je pokazala praksa.
Javnost je, podsjetimo, ostala uskraćena i za detalje ugovora sa Fiatom, Etihadom, izgradnjom državnog projekta Beograd na vodi, koncesije Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, prodajom Smederevske železare, modernizacijom železnice u Srbiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građanska inicijativa Pešaci nisu maratonci saopštila je da je u toku, kako su naveli, deblokada ulice na Topličinom vencu u Beogradu, gde stanari tog dela starog grada ne dozvoljavaju da se zatvori ulica Topličin venac. Jutro smo blokirali radove, kazao je Marko Živković iz inicijative Pešaci nisu maratonci, agenciji Beta. Iz te inicijative je rečeno i da ne dozvoljavaju da se pod izgovorom problema s kanalizacionim cevima ta ulica zatvori, poploča preskupim kamenom i promeni osvetljenje. Inicijativa zahteva da se radovi obustave sve dok se građani ne izjasne na referendumu opštine Stari Grad o radovima u ovoj opštini. A nevreme sa gradom koje je u nedelju zahvatilo veći deo Srbije nanelo je ogromnu štetu poljoprivrednicima. Meštani više sela u okolini Čačka, ali i Užica, ističu da višegodišnji apeli nadležnima da pojačaju mere zaštite nisu urodili plodom. Nevreme je uništilo useve i u jednom od sela kod Čačka, koje je samo finansiralo i postavilo protivgradnu stanicu, jer, kako kažu, u ključnom trenutku nisu dobili dozvolu da pucaju. Novka Ilić i Vladimir Nikitović.
Nakon nevremena koje u nedelju uveče zahvatilo deo teritorije Čačka, šteta je do sada utvrđena u 66 poljoprivrednih gazdinstava. Iako je tog dana na području Čačka dejstvovano sa 8 stanica, odakle ispaljeno 166 protivgradnih raketa, zasadi su opustošeni. Najviše je postradalo poznato voćarsko selo Miokovci. Veljko Ilić.
Čudo veliko, čudo. Ja sam sreće imao što imam na 2-3 mesta, pa mi je ubilo na jednom mestu, a ove ostala dva mesta, tri je ostala. Tu sam imao sreće, a ostalo je razbilo sve, brate.
Darko Topalović.
Ova kajsija je trebala da ima 60-70 kila kajsije, na njoj sad neće biti ni kilo jedna. Trešnja bila na pragu za berbu, trebalo da se bere koliko sutra, burlat već da krenemo, sve je to na zemlji, tista propas.
Žarko Topalović.
Kiša je stala, grad je počeo da tuče od 10 do 15 minuta. Međutim, nije moglo ništa da se spasi, samo smo gledali kroz prozor šta se dešava. I evo, pustotilo sve, nije to nego što je uništilo je za iduću godinu.
Meštani Miokovaca, ne verujući u potpunosti državi i nadležnim institucijama, sami su se organizovali i prošle godine kupili protivgradnu stanicu koju su instalirali u svom selu. Vojkan Tomić, poljoprivredni proizvođač, kaže da bi im ovaj sistem bio od velike pomoći, da im u ključnim trenucima nije bilo zabranjeno da dejstvuju.
U momentu kad smo najviše trebali da pucamo, da razbijemo neki obak koji je dolazio sa Očara, bila nam je sredstvima Čačka zona zabrane dejstva 15 minuta. Prelet aviona, prodat je koridor, prijatelji moji. To ima isto zabeleženo gore na centru Užicu, da su dobili sa Surčina da sredci ne mogu da dejstvuju što preleću avioni. Ali ako je prodat koridor, mislim da bi država trebala da uzme da osigura voćake ispod koridora.
Srbija ima 12 radarskih poligona u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a radarski centar u Užicu pokriva površinu od 500.000 hektara, odnosno 9 opština Zlatiborskog i najvećeg dela Moravičkog okruga sa područjima grada Čačka i opština Ivanjice i Lučana. Šef radarskog centra Užice, Željko Rajičević, kaže da je protivgradna sezona počela 15. aprila, kao i da je ove godine nabavljen zadovoljavajući broj protivgradnih raketa. On međutim navodi da se ne može razbiti svaki gradonosni oblak, dodajući da bi dobrodošla malo veća pomoć lokalnih zajednica.
Ne možemo mi da spriječimo, ali možemo da ih smanjimo. To je značajno kad od 100 hektara uberete makar sa 50, a ne uberete sa 10 samo. Tako da je posticaj, da kažem, za rad ovog sistema veoma dobar i dobro je ulagati u njega.
Na području Užica postoji 14 lansirnih stanica za protivgradnu zaštitu, ali nisu sve u funkciji jer nema dovoljno strelaca. Željko Rajičević.
Motivacija od države je svega 4.000 dinara mesečno, nadoknada je za njihov rad. A vi znate kad mi strelce šaljamo ih onda kad je nevrijeme, a nekad je sunčano, ne ide one gore da spreme roštilj, nego da se spreme za dejstvo. Nekad ostanu 3-4 sata, nekad 6 sati, nekad sat vremena pa ih vratio, pa i opet pošli mi tako više puta u toku dana.
Slobodan Radivojević je dugogodišnji protivgradni strelac iz okoline Ivanjice, koji je nedavno pogodio grad, ali ne u tolikoj meri kao prošle godine, kada je Ivanjičke maline 4 puta uništavala ova elementarna nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa, Radivojević govori zašto nema dovoljno protivgradnih strelaca i koji su njihovi osnovni problemi.
Zašto neće da rade strelci? A kako bi mogli strelci da rade u sadašnjem sistemu koji nam daje 4.000, ali da ponovim još jednom, 4.000 dinara mesečno. I mi to dobijamo, a dužni smo da budemo 24 sata dnevno, znači od 0-0 do 24-0-0.
Protivgradni strelci u Čačanskom kraju u nešto su boljoj finansijskoj situaciji, budući da osim fiksnog mesečnog dela, od lokalne samouprave na kraju sezone dobijaju jednokratnu pomoć od oko 40.000 dinara. Vojkan Tomić, međutim, ističe da je mnogo veći problem od novca tehnička opremljenost strelaca i kvalitet projektila koje ispaljuju.
Meni su pale tri rakete. Jedna raketa je spas sela, tri rakete su spas tri sela. Evo ja radim tu sa Motorolom iz vreme Titoizma.
Novinarka specijalizovanog portala za poljoprivredu Agroklub Biljana Nenković za Radio Slobodna Evropa ističe da je očigledno da sistem protivgradne zaštite koji sada imamo ne funkcioniše kako treba.
Zvaničnici u Srbiji pred svaku protivgradnu sezonu, a i u toku nje, rekla bih već sad paušalno izjavljuju da ima dovoljno raketa, da ima dovoljno strelaca i da su svi spremni za predstojeću sezonu. Ali svake godine grad nanosi ogromne štete, tako da u tom nizu nešto ne funkcioniše. Treba otkriti gde i šta škripi u tom sistemu odbrane.
Prema rečima Biljane Nenković, poljoprivredni proizvođači svake godine trpe milionske štete usled, kako je naglasila, nekompetentnosti onih kojima bi strategija protivgradne zaštite trebalo da predstavlja osnovni zadatak.
Neka odgovorni utvrde šta ne funkcioniše. Ako ne znaju sami, neka se raspitaju kako to rade u razvijenim državama, jer nismo skorije čuli da je neku razvijenu voćarsku regiju u Evropi potukao grad, ili neka angažuju nekog sa strane ko zna i može taj posao da odradi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka i Užica, Vladimir Nikitović i Novka Ilić.
Deo Kasapovačke ulice u beogradskom naselju Vrčin u opštini Grocka odnedavno se zove Braće Simonović, po precima do nedavnog predsednika opštine Dragoljuba Simonovića, koji u toj ulici živi. Odluku je usvojio grad Beograd na predlog opštine Grocka, a uz obrazloženje da su Simonovići napravili ovu ulicu.
Simonović je tu učinio dosta, bivši predsednik. Ne bi imao ništa protiv da se zove po njemu, po njegovem.
Sima je bio predsjednik opštine, mislim, mi smo imali dosta ovako dobri stvari uradio za Vrčin i nemam ništa protiv, pravo ti kažem.
Rekli su nam meštani Vrčina, Božidar Jašić i Dragica Teofilović. Odluka o preimenovanju ulice objavljena je 21. decembra prošle godine, svega nekoliko dana nakon što je lokalnom novinaru Milanu Jovanoviću zapaljena kuća, a upravo Dragoljub Simonović optužen da je naložio paljenje. Proveo je 30 dana u pritvoru, suđenje je u toku. Pod pritiskom javnosti podneo je ostavku s mesta predsjednika opštine Grocka, ali je podneo i tužbe za nanošenje psihičkog bola protiv novinara kome je kuća zapaljena.
Prosto mislim da postoje mnogo neki značajniji ljudi od braće Simonović koji su zaslužni za nešto u Vrčinu ili u samoj opštini Grocka da bi oni dobili ulicu.
Rekao nam je Janko Kovačević iz Vrčina, revoltiran odlukom o preimenovanju ulice. Dragoljub Simonović izmenu imena tražio je i 2013. ali je odbijen. U opštini Grocka kažu da je takav zahtev podnet i 96. Novo ime sada je na snazi, a ostalo je samo da se postavi tabla. Video priču o ulici braće Simonović potražite na slobodnaevropa.org. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Preminuo je i drugi od četvorice migranata pronađenih u cisterni u Futogu, dvoje ljudi i dalje u teškom stanju. Glasanjem u Britaniji i Holandiji počeli izbori za Evropski parlament. Palestinci zvanično odbili poziv Sjedinjenih Američkih Država na ekonomski skup u Bahreinu. Završeni opšti izbori u Indiji. Aktuelni premijer proglasio pobedu. Sutra oblačno, povremeno s padavinama. Temperatura do 19 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.